Jaz bi zmena že večer. Gospod Belšek, po mojem, vi, če mi lahko odgovorite, glede na to, da naj bi bil torej organizator iz Ljubljane, drži že potem, če sem vas še štela, 5 priporov naj bi bilo v Ljubljane, ne?
V začetni fazi smo odvzeli prostost 6 osebam in smo jih tudi 6 privali k preiskovalnemu sodniku, ki pa zaradi časovne stiske zoper 5 je bil odrejen pripor, takoj zoper enega pa sodno pridržanje, v nadaljevanju pa še en pripor. Skupaj smo pa podali ovadbo zoper 10 oseb, tako da v Ljubljani jih je v priporu 6.
Super, hvala. Pa mogoče sam še, kdo so zdaj ti osumljeni, nekako naj bi bili že določeni, so že stari znanci policije, zanimljim, če to velja samo za Ljubljano ali za ostale predele Slovenije?
Ja, večinoma od vseh teh 10 jih je, bom rekel, vsaj 2/3 starih znancev policije, še posebej ta najstarejši, ki smo ga nekako identificirali kot organizatorja te kriminalne združbe oziroma vodilnega v tej kriminalni združbi. So bliže obravnavani za različna kazniva dejanja, večinoma pa predvsem v povezavi s prepovedanimi drogami.
Hvala.
Hvala. Še kakšno vprašanje? Ja, izvolite, TV Slovenija.
Med Komar, Televizija Slovenija. Samo mogoče še nekaj, da je bilo ta organizator, ki je bil organizator samo v Ljubljani, ali je tudi koordiniral te vse tri hudodelske združbe, oziroma te združbe vseh treh. A to mogoče znalo?
Če lahko jaz odgovorim, glede na to, da ta oseba prihaja z našega območja, on ni koordiniral združb niti v Mariboru, niti v Novi Gorici. So pa sodelovali ali neposredno, ali pa posredno preko oseb, ki so ovadene nekaj v Ljubljani, nekaj v Gorici in nekaj v Mariboru. Tako da ni bil neposredno njihov koordinator niti vodja, so pa med sebojno sodelovali pri izvrševanju kaznivih dejanj. Niso bile pa njihove vloge tukaj povezane, da bi lahko ga označila za enega organizatorja za 3 združbe, to pa ne.
Hvala. Ja, izvolite.
A pa torej, ste mogoče potobili, koliko časa so delovali, torej rekli ste nekaj mesecev, zelo kako leto trajala predstava, koliko časa pa so ostale, koliko časa so se s tem ukvarjali? Približno neka cena, več let.
No, kot sem rekel na začetku, da v policijski upravi Ljubljana smo začeli zbirati podatke v tej združbi že lansko leto poleti. Seveda smo tudi pred tem že vedeli, da te ljudje obstajajo in da se ukvarjajo z določenimi kaznivimi dejanji, vendar je treba najprej zbrati na klasičen način vsa obvestila, pridobiti podatke, da lahko sploh potrdimo, a te naše domneve in informacije držijo, potem se pa lahko, bom rekel, lotimo tudi posameznikov in kriminalnih združb.
Hvala. Kanal?
Pomenili ste preprodajo med združbami. Kaj pa dejansko, na to ste kar dolgo časa sledili vsem trem združbam, je šlo samo za preprodajo končnih kupcev? Kakšne so bistvo količine tukaj potem, ki so vse preprodajali potem odjemalcem?
No, če smem povzeti, delovanje teh kriminalnih združb je bilo ustrojeno ali pa usmerjene so bile tako, da tisti, ki je imel možnost oziroma tisti, ki je uspel nabaviti prepovedano drogo, jo je potem razpečeval tudi drugim združbam, se pravi, če je imel eden recimo v Ljubljani, če je uspel nabavi drogo, je potem oskrboval s to večjo količino droge tudi preostale združbe v Mariboru in v Novi Gorici. Slednji so pa tudi razpečevali to drogo po manjših dozah, se pravi odjemalcem, tako bi rekel za domače kupce kot za tujino. Del so pa seveda tudi razpečevali tudi po Ljubljani. Tako da je bilo najbolj značilno za te združbe, da so si medsebojno pomagale, ne da so bile hierarhično ena odvisna od druge, ampak so se medsebojno oskrbovali. Njihov namen je bil pa seveda razpečevanje prepovedanih drog in s tem pridobivanje čim večjih protipravne premoženjske koristi.
Hvala, žurnal, izvolite.
Anja Zupanc, kakšno je pa vloga tujine, da tukaj glede na to, ki so omenjene v razne organi bih Hrvaške? A je tujina delovala samo kot nek izvor, ali so tam sodelovali z drugimi kriminalnimi službami? Kakšna je vloga tujine v tem poslu?
Ja, zagotovo kolegi v tujini, določeni še vodijo nekatere preiskave, določeni so nam samo nudili tisto ustrezno pomoč za identifikacijo oseb in bo mogoče v nadaljevanju imeli možnost identificirati združbe, ki se na njihovem območju ukvarjajo s preprodajo prepovedanih drog. Tako da to sodelovanje je bilo v smislu prav identifikacije teh oseb oziroma identifikacije izvora prepovedanih drog oziroma končnih dobaviteljev, tam, kjer se je droga prodajala, da so jo uspeli zaseči.
V kolikih državah je pa, so pa istočasno potekale realizacije kot pri nas, recimo 4.12?
Ne, te združbe so bile zelo vezane na to lokalno območje, tako da v tujini takih obširnejših preiskav niso potekale in se tudi niso potem izvajale take aktivnosti oziroma aktivnosti v takom vsegu kot pri nas.
Hvala, Popter.
Stačno mi zahvalite. Mene sam zanima, da se to bom čist najbolj točno, odkje so to drogo dobili. A so jo dobili, ne vem, v Bosni, pa so jo sam uvažali, mislim, a so jo sami, ne vem, ne, pridelovali. Odkje je ta droga pač prihajala, da je bila potem prodana pri nas?
Ja. Če začnemo pri travi oziroma stanku, to so pridelovali sami. Mi smo v fazi preiskave odkrili dva prirejena prostora, tako imenovana laboratorija za pridelavo. V enem je bilo skoraj 1000 sadik, v drugem pa 111 plus 10 kg posušene že rastline. To je, kar se tiče trave. Del te trave so potem zamenjali oziroma preprodali in v zameno vzeli kokain. Za kokain še zviramo podatke, na kakšen način je prišel v Slovenijo, tako da tega še ne moramo natančno potrditi. Ravno tukaj pričakujemo še pomoč od tujih varnostnih organov, glede na to smo določena zaprosila poslali. Ravno tako pa ne moramo potrditi izvora tega MDMA-ja, to se pravi sintetičnega ekstazija oziroma sintetičnih amfetaminov. Tukaj obstaja celo verjetnost, da bi bilo to narejeno v Sloveniji, vendar nam prostora oziroma kraja, kjer ne bi to izdelovali, še ni uspelo odkriti. Dejstvo pa je, da o teh amfetaminih je precej dostopnega tudi na internetu ali pa v kakšnih učbenikih. Tako da nekdo z nekaj kemičnega znanja verjetno bi lahko uspel izdelati približek tega, kar pa seveda je zelo zdravo škodljivo, saj nimajo primernih aparatur. Ne moram pa govoriti o heroinu, ker ga v Ljubljani v tej preiskavi smo zasegli samo zelo majhno količino namenjeno na uličnem preprodaji, o tem pa mogoče kolega Odar kaj več.
Ja, droga prihaja po balkanski poti. Na slovenskem tržišču je, tako da zdaj je težko reči, odkje natančno je prišla, ve se pa, da so bili, oziroma bile vse skupine, da temu rečemo prijatelji v poslu, tako da ni bil nek velik problem nabaviti drogo.
Kje so bili te laboratorije, ko ste bili zapravili?
Te so bili na območju Ljubljane.
Vse na območju
Ljubljane. Predhodno, ko smo prej omenili Bosno in Hercegovino, so bili nekateri laboratoriji, ki so jih imeli tudi osebe iz Slovenije, tudi v Bosni in Hercegovini. To je bila preiskava bosanskih varnostnih organov, ki je bila takrat zaključena, seveda so pa ostale določene povezave in podatki, ki so bili zelo koristni tudi za začetek naše preiskave.
Kakšen od teh osumljencev ali pa državnih tudi iz kakšnih teh odmevnih zgodb, recimo, ne vem, čisto Slovenija, očistila Slovenija ali pa kakšne take zgodbe, je kakšen tak znanje institucije?
Zdaj, neposredno, da bi bile te iste osebe obravnavane v eni ali v drugi omenjeni operaciji, ne moram potrditi. Dejstvo pa je, da se osebe med sebojno poznajo, še posebej ta, bom rekel, glavni osumljenec, ki je iz Ljubljane, ni pa tam neposredno sodeloval. Ne. saj takrat nismo uspeli dokazati teh povezav, niti zdaj se niso potrdile. Ne, vemo pa, da se veliko ljudi ukvarja s tovrstnimi kaznivimi dejanji, da gre za zelo velike zaslužke, kar daje še poseben čar tem, ki želijo veliko zaslužiti in je težko zdaj določati, kdo je s kom pa kdo ni, ker v bistvu je njihov glavni cilj velika premoženska korist, s čemer se izboljšajo tudi učno svoje življenjske razmere in to je to, kar jih vleče v to. Tako da niso zdaj, bom rekel, te skupine toliko zaprte kriminalno, sama ena vase ali pa druge, da ne bi bilo možno njihovo medsebojno sodelovanje, ker seveda denar jih vleče v to, da sodelujejo tudi, če kdo za kakšen čas manjka, kot je rečeno, kakšni pripadniki omenjenih združb, se hitro najdejo nove, ki jih nadomestijo in to sodelovanje potem poteka naprej. To pa nam seveda močno otežuje delo.
Hvala lepa, večer.
Zdaj, eno, za gospoda Peršole bo morda. Zdaj, kdo so osumljenci, ne mislim seveda zdaj poimensko, kaj so počeli, ali so to bolj brezposelni, kako ali pa če bo kdo drug lahko odgovoril. Sicer sem tukaj zdaj videl, gospod Peršole, ko ste meni koliko tudi kaznivi dejanj področja, druga je bilo letos pa lani, je skoraj podobno malenkosti razlike. Pa vendarle imamo kar nekako občutek, pozitivno seveda, da glede na zadnji odmevni primer policijska uprava Celje skupaj z generalno policijsko upravo povezanosti s tujino, pa to, ali imamo samo občutek, ali je res, da nekako se več teh kaznivih dejanj odkrije, ali pa da gre za odkritje večjih združb, ne samo posameznikov, ko se torej loke sekajo tudi v tujini. Zdaj, če primerjam se pravim to zadevo povezano s policijsko pravo Celje, pa to ne, gre za mednarodno združevanje. A to pomeni, da se nekako bolj združujejo tudi slovenski osumljenci s tujino, ker je verjetno to pač nekako nujno za posel, kako ne gre trend po te smeri. No?
No, vsekakor je delo kriminalistične policije oziroma policije nasploh usmerjeno v čim učinkovitejše odkrivanje vseh storilcev teh kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. Seveda je zelo pomembno, če uspemo identificirati združbo, ki se ukvarja z velikimi količinami oziroma s tihotapstvom velikih količin prepovedanih drog. Več, ko uspemo, večje količine, kot uspemo preprečiti, da pridejo v Slovenijo, bolj učinkoviti smo potem tudi na lokalnem nivoju. Seveda je pa potrebno poudariti, da smo posebej v letošnjem letu dali določene smernice ali pa napotke policistom na terenu, na kakšen način, kako pristopiti, da bi učinkoviteje se zoprstavili prav tej poulični preprodaji prepovedanih drog. In mislim, da je prav tukaj ta rezultat v številu kaznivih dejanj in teh številu manjših zasegov se izraža prav v tem vidiku, tako da smo jih pravilno usmerili in so tudi pravilno odreagirali na samem terenu in pričakujemo, da bo s tem tudi prebivalstvo Slovenije malo z olajšanjem gledalo na same te aktivnosti policije na tem področju.
Kako osumljenci, kdo so?
Mogoče o osumljencih, kakšen je bil njihov socialni položaj, bo bolj podrobnije poznali kolegi, mogoče Stojan ali pa
Marina. Če lahko vprašanje, koliko je, recimo, na, zdaj pač vedno nekak radi napišemo, ali pa koliko je na črnem trgu, koliko, ne vem, gram, heroina, kokaina?
Aha, če želite...
Informativno, no?
Če želite cene za MDMA, se pravi, to smo vam že sporočili, je tam nekje med 30 in 50 evrov za gram. Potem heroin, če govorimo samo za gram, je tam med 20 in 60 evrov, konoplja med 2 pa 10, hašiš med 5 pa 15 evrov, kokain med 35 in 120 evrov, ekstazi med 3 pa 10 evrov, amfetamini tam nekje med 10 in 40 evrov. To govorimo drobna prodaja, se pravi na gram.
Hvala, še kakšna beseda v osumljencih, od kje so, kakšni so?
Ja, v glavnem so to osebe, ki niso zaposlene. Znane so nam že odprej prav v zvezi z izvrševanjem istovrstnih kaznivih dejanj, to se pravi, gre za neke vrste organizirano ulično prodajo droge, vsaj za skupino na območju Maribora. Seveda, nabava je pa, kot sem že prej rekel, kjer je na zalogi.
Hvala, še kanal.
Ravno v povezavi s tem delom, v tem primeru torej ne gre za lastne prodajalce, ampak bolj so ljudje očitno nabavljali te stvari v Sloveniji, ki so že bile dostopne na vašem trgu. In te sami razpečevali.
V večini primerov tako, ja, večina primerov, večina zasegov je na ta način potekala.
Ok, še pač tebe?
No, sam še vas namenim, pa ste kakšno sporočilo dali van, ali takrat v četvrtek se ne zelo so bile neke športne droge omenjene, ali to tudi bilo polika je najdeno ali ne?
To je bilo poimenovanje v
kvalifikacije
kaznivega dejanja, ki vključuje prepovedane droge in substance, tudi v, ki so prepovedane v športu.
Osebo,
še kakšno vprašanje? Če ne, smo izčrpali. Ok, drži. Hvala lepa sogovornikom med vami. Hvala.